Ég spurði þarna áðan að því hvort móður þína hefði ekki dreymt stundum og hvað hann hefði dreymt?
Hann dreymdi mjög mikið. Ég man bara ekki draumanninnar en það mér þótti svo skemmtilegur oft og þá var ég bara krakki og hún var oft að segja okkur sko hvað hann hefði dreymt og ég man bara eftir því þegar hún svona niður í eldhús ef hún og yfirleitt fær stúlkur átt á veturnar heima þetta margt fólk í heimili og þá hún sagði svo skemmtilega frá þessu og bara ég vissi hann að dreymdi bara mjög mikið en ég man ekkert sérstætt neitt hvað það var og man ekki neinast að drauma þeim sko. Eða ekki neitt af þessum draumum en ég man bara með þótt alltaf gaman þegar hún mamma var að segja frá því og það var áraðan eitt annað dreymdi mjög mikið en hvað það var svona það man ég ekki neitt
en sá hún var hún skyggn eða svoleiðis
Ég held það, ég held hún hafi séð, ég veit að var þarna, maður sem var mikið svona viðlóðandi heima var svolítið furðu fugl eins og stundum er sagt, Hjört og Hjörtason og hann var svona ýmsu snetti heima og bæði hrengjætningum og ýmsu svona snúningum og eins á stakstæðinu heima því pappa hafði útgerð þó hann var ekki sjálfur sjómaður, hann var gjaldkýri við Edinborgarverslunum mörg ár en hann átti í bátum og það voru fólk sem vann þarna heim og þar að mig á hessi. Og hérna, og svo dó hann snögglega. Og mamma, hún sagði bara, hún hefði orðið verið við hann og hún sagði hann bara sná í burtu. Hann ætti bara ekki að vera þvælast hérna. Og en hún þótti ákvæmlega væntu foreldra mín og var mikið heima. Og þetta var svona fyrir þetta fugl.
Það var eitthvað skemmtilegur meður, þú veist, hann segir mér að því.
Já, hann var, hann, það var til dæmis það, já, ég var mann og það, hann hefur bara verið undan sinni samtíð. Því hann lét klippa sig þannig, hann var nú yfirleitt alltaf krúnurakaður, en svo var það, seinni árin, og það var nú eftir ég kom, fór frá Vestmanni, menn kom þangað náttúrulega annarkastið, þá var Hjössi orðin, hann var bara eins og indjáni, ég veit ekki hvað það, Þjóðflokkur, þá var bara, hann var bara með eins og fags bara, hann hafði svo þétt hár, hann var krúnurakaður en svo kom alveg hinn, brúskur alveg fram á enni og niður á nakkagróf. Og það er eins og strákarnir hafði sést núna, þessi býtlaðar. Nú svo var eitt að hann snýtti sér svo hátt að þetta heyrðist reynt um allt og hann snýtti sér fyrir peninga. Hann fékk gott auðra fyrir þetta. Og þá stundum mann ég bara eftir ef maður kannski kom út fyrir dyr á kvöldi þá heyrði maður bara einhvern baul einhvern staðar upp í bæ, þá var það Hjörs að snýta sér. Nú svo var það endað nú einhvern veginn þannig að hann var nú sendur til Reykjavík og þá eftir að ég fór úr Reyjum og mér var sagt að því hann var sendur til Reykjavík og inn að klepp til Helga Tómassonar og eitthvað til rannsóknar og Þá spurði hann læknina því hvort hann mætti snýta sér og hann hélt nú það og hann tekur því tóbaksklútin og snýtir sér og hann bregður svo mikið lækninum og þá sé hann hvað er þetta en nú lækninum bara dögaveglaður. Og svona var hann einkennilegur í mörgu og ég man eftir því að hann bjó einn og alltaf og einhver tíma þá held ég strákarnir hafi nú tjarga gluggan hjá honum, hann svafist í heilun sólarhing Og svo manni þetta hann elda hefur kom oft til að stelpuna því hann hafði vísir af einhverju bókasafni og það hétt bókasafnið Huld og hann átti stimpil með þessu á. En við stelpuna lungdi, við fengum alltaf fría bæk og sko hann legði þetta út og var með þetta í koforti og var svolítið miklu líkt af þessu. En við fengum fullt af ást og sögum til þess að lesa á Hjössa og þá sá mann og þetta var nú ekki vel tekið hjá honum. Og það voru fiskleifar, ég held hann að við elda alveg eins og andar fleiri menn, svo það var sagt hann hefði að sagt, jæja, gerði nú svo vel og fáði nokkur, borði nú öllum sortum. En svo þótt hann nú víst ekki alveg frómur, ég veit ekki að konu aldrei, virðum aldrei nýtt verfið það. En eitthvað var farið að gá í kró sem hann hafði eftir einhverjum veiðarfærum og þegar löggan komst nú í þetta og Hérna og þá hafði hann sagt, já, tæki nú allir hver það sem hann á, en steliði bara ungu.
kartöflarum.
Svo vorum við stundum að spyrja hvað það var ekki skotin í einhverju. Jú, jú, þá sá hann að hann skoti laglega. Einna þá var hann komið að vinna konni einhvert vesturhúsum með tiltekið einhver hús. Bæði, hann bæði, bæði, bæði stór og feit. Og það var hann, voru hans típur. En hann giftist nú aldrei. Neitni stór og feitri. Ég held ég sé svo rám núna að mótni til svona svo ég ekki alveg hann góða kvíð.